Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Oljeanalytiker Helge André Martinsen fra DNB. Du kan kanskje fortelle litt mer om hvorfor markedene har utviklet seg sånn som det har gjort denne uken, da?
Ja, det har jo vært bra med volatilitet i oljeprisen, og også har vært sterkt preget av disse geopolitiske hendelsene. Det startet jo med at egentlig spoler litt tilbake da, til egentlig mot slutten av 2019, hvor det ble iranske militsgrupper angrep en militærbase i Irak og drepte en amerikansk sivil kontraktør og også noen irakere. Og så har det på en måte da eskalert gjennom at amerikanerne svarte med angrep på disse militsgruppene. Og så fikk vi da disse hendelsene i Bagdad rundt ambassaden. Og så kom man til punkt hvor amerikanerne følte at vi måtte sette en strek i sanden, for dette her har jo på en måte, altså vi tenker på at det er noe som har skjedd nå, men dette her, vi må egentlig spole lenger tilbake, ikke sant? Vi må spole helt tilbake til 2018, når Trump trakk seg ut av atomavtalen, gjeninnførte sanksjoner mot Iran, og begynte å kvele oljeeksporten deres. Da satt han det inn i et vanskelig hjørne, ikke sant? Og så hadde vi gjennom fjoråret hadde vi angrep på skip i Persia-bukta, i Oman-bukta. Så kulminerte det med angrepet på oljestasjoner i Saudi, ikke sant? Så man har strukket strikken lenger og lenger og lenger. Og så svarte USA med å ta ut general Soleimani. Da begynte oljeprisen å stige, og så, som Trygve var inne på, så fikk oljeprisen Brenten over 70 dollar i etterkant av svaret fra Iran da, med disse missilangrepene som kom. Men det paradoksale var jo at dette missilangrepet, vi lever i en forskrudd verden når et missilangrep er en utstrakt hånd om deeskalering. Men det var jo det det var, ikke sant? Fordi at dette angrepet var forhåndsvarslet. Vi fikk evakuert basene. Materielle skadene på basene var begrenset. Og Trump brukte da, ikke sant, anledningen til å deeskalere. Svarte ikke på angrepet. Sa klart tydelig i talen at han ville aldri tillate Iran å få atomvåpen. Men samtidig, ikke sant, sluttmålet til Trump er jo å få en avtale med Iran. Og han på en måte roset jo også mulighetene landet hadde, ikke sant, til å på en måte komme i en mye bedre økonomisk situasjon der vi har kommet tilbake til forhandlingsbordet. Og det førte jo til at den risikopremien, da, som vi kan kalle det, i oljeprisen falt betydelig. Og vi har gått fra oljepris som snek seg rett over 70 til nå rundt 65 dollar igjen. Så er det selvfølgelig veldig vanskelig å kvantifisere dette risikopremieelementet, da. Men vi mener jo fortsatt at det er kanskje et par-tre dollar igjen av den risikopremien. For det som er faktum er at vi på en måte ruller inn i et svakere oljemarked, sånn balansemessig, i månedene fremover. Så med mindre det skjer ytterligere uroligheter, så tror vi kanskje oljeprisen kan skli enda et par dollar på deeskalering, da. Men det er en veldig uanalyserbar situasjon, ikke sant? For det er umulig å predikere om det kommer mer aktivitet fra Iran. Jeg tror nok at det som vi så nå er den på en måte offisielle responsen, ikke sant? Det er første angrep hvor Iran på en måte har vært tydelig avsender. Mens nå kommer de antageligvis til å gå tilbake til mer sånn proxy-aktivitet, at det kanskje med skiamilitsgrupper rundt omkring som vil lage litt trøbbel, og de vil helt sikkert også akselerere atomprogrammet sitt.
Og så det en liten usikkerhet om, i hvert fall en diskusjon om hvem som ansvarlig for at det der Boeing-flyet ble skutt ned da.
Ja.
737-fly, at det altså diskusjonen i går kveld, den kanadiske statsministeren, han sa jo klart at vi har et retningsmateriale som tyder på at det flyet skutt ned med raketter. Og så sa da Iran at nei, det ikke snakk om, det ikke mulig. Så det en debatt om det, hvis vi skulle komme frem at Iran har skutt ned det flyet, visst eller uvisst, ikke nødvendigvis da som er fortsatt, så kan det medføre mer usikkerhet igjen. For da vet vi ikke helt hva da Trump eller andre kan bli tvunget til å gjøre.
Nei da. Og man forteller jo på en måte, det ser man jo tydelig, at man forteller jo forskjellige historier her, ikke sant? At koalisjonsstyrken har jo vært veldig tydelig på at ingen ble angrepet. Nei, ingen døde under angrepene. Mens nyhetsbyråen i Iran var jo tidlig ute og sa 80 amerikansk drept i rakettangrep, ikke sant?
Det var løgn. Hadde det vært sånn, så det var løgn.
Det var løgn, mest sannsynlig, ikke sant? Men det handler om å på en måte forme opinionen hjemme, ikke sant? Sånn at for de iranske pressestyret og regjeringen må jo kunne stå rakrygget mot folket og si at vi på en måte responderte.
Men hvis de, basert på da, de såkalte etterretningsrapporter og annet, hvis de må innrømme at det er en rakett skutt ut av da, iranske styrker eller noe, og tatt ned det flyet, så blir det uro i verden igjen.
Ja, det blir i hvert fall uro i Iran.
Ja, men det blir jo da også snakk på vestlig side, hvem skal gjøre hva, skal det komme sanksjoner på grunn av det, eller skal man gjøre det mot, altså det vil bli uro.
Ja.
Men det er vel kanskje derfor det er veldig vanskelig å spå oljeprisen fremover, fordi at sånn som hvis det flyet er blitt skutt ned, så blir det litt, altså hva gjør Trump, hva gjør Kanada? Jeg vet ikke helt hvordan kan dere legge
inn dette her? På det flyet, sånn at det skal være skuttene fra Iran, det kan godt hende, men da tror jeg mest sannsynlig at det en ulykke.
Ja, intentionally.
Ja, og ikke en villet hendelse. Og i så fall så på en måte kan det være med å kanskje eskalere noe uro, men jeg tror det vil ha relativt lav påvirkning på oljeprisen.
Men det angrepet på Soleimani, det var jo ikke hva skal man si, forankret så veldig mange andre steder enn hos Trump, virker det som. Det kom i hvert fall ganske uventet på mange amerikanske politikere. Derfor må det jo også være litt vanskelig å spå oljeprisen fremover, fordi du vet jo egentlig aldri hva som skal skje.
Nei, altså det er jo å være oljeanalytiker, det er på en måte å være litt sånn spåmann, ikke sant? Og det er litt heksekunst, for det er mye opp i den oljemarkedsgryta, ikke sant? Og det varierer. Noen ganger er det fundamentaler, noen ganger er det politikk, og så er det på en måte, som vi ser da, krigshandlinger. Og så er det OPEC-beslutninger som preger både markeder og pris.
Men det er nok olje i verden. Tilbudssiden er stor nok.
Og det, vi snakker på en måte om høy volatilitet, men hvis vi ser på en måte på hva som har skjedd, ikke sant? Vi hadde angrep på Abqaiq i Saudi i september. Det er på en måte hjertet av verdens oljeproduksjon. Det er noe man har snakket om i alle år. Tenk hvis Saudi ble angrepet, og de tar ut Abqaiq, og så skjedde det. Så oljeprisen opp $10 på maks, og så skrev den raskt tilbake. Og samme nå, ikke sant? Vi hadde Trump tok ut Soleimani og du fikk Iran-respons og oljeprisen var kanskje opp $5 som jo isolert sett ikke er noe voldsomt hvis du ser på historisk kvalitet på oljeprisen og det er en indikasjon på at markedet er liksom ganske
godt forsynt
og folk er trygge på tilbudssiden på en måte, ikke sant? Du har noe ledig kapasitet i verden, men den er jo da primært rundt Persia-bukta, hvor disse urolighetene skjer. Så hvis du på en måte blir slått ut kapasitet, så vil jo den også kunne eventuelt slå ut ledig kapasitet. Og så har du noe ledig kapasitet i Russland, og så er det jo da på en måte markedets tro på en måte shale-industrien, da, at det eventuelt kunne levere høy produksjonsvekst i en lengre periode hvis oljeprisen også stiger, ikke sant? Sånn at du har på en måte en sånn implicit buffer i amerikansk skiferindustri hvis du er i trøbbel.
Men denne uken startet jo blant annet med at Equinor sammen med NHO og LO sa at de skulle norsk sokkel skal bli utslippsfri innen 2050, og det skal være 40% reduksjon i utslippene innen 2030. Hva vil det koste næringen?
Nei, det er vel ikke jeg som er den beste å svare på akkurat hva det vil koste, men på en måte at det er en en viktig driver for å på en måte kunne ha legitimitet i oljeindustrien. Det tror jeg absolutt, og vi på en måte vi møter oljeselskaper og investorer rundt omkring i verden, og det ingen tvil om at norsk sokkel i fronten av utviklingen. Og jeg tror det på en måte viktig både fra et kapitalfundingsperspektiv, men også fra på en måte ha license to operate, for å si det sånn, da, i forhold til en mer sånn samfunnsmessig kontekst. Så det å være på en måte bevege seg nedover den CO2-avtrykksskalaen tidlig, tror jeg på en måte gunstig. Man kan diskutere for, liksom, for Norge og for nasjon, men for selskapene som skal produsere, så det helt klart gunstig. Og de merker jo på en måte trykket fra investorer.
Det i hvert fall politisk korrekt.
Det er det letteste å si,
ja,
i hvert fall.
Ja, fordi at, jeg ikke så veldig imponert, fordi at, vi snakker jo da om den delen av CO2-utslippene som kommer på produksjonen i Norge, altså får oljen og gassen opp. Men den mesteparten av utslippene av CO2 er jo der hvor disse gassene og oljen forbrennes og brukes, og det i andre land. Vi snakker om en 1-2% altså av Norge av utslippene som skyldes til produksjonen, og så kan man bruke 50 milliarder kroner eller mer eller rundt det på å fjerne det og elektrifisere sokkelen. Og det enorme kostnader, og gevinsten så stor.
Men det ikke hyggelig at vi gjør det vi kan?
Jo, da, og vi har råd til det også, men man skal være klar over det at det koster en del å da få da installasjonene til å produsere mer på land, og elektrifisere, og legge ut kabelen, og bla bla bla, det koster masse penger. Og det også da krever CO2-utslipp, faktisk. Og så er da den totale effekten av det at man tar ned utslippene i produksjonsfasen, den i forhold til totalen i Norge og internasjonalt, er omtrent lik null. Så vi kommer til å bruke masse penger, og totaleffekten er til min mening veldig lav. Men det inn i tiden, og man diskuterer, og NHO-konferansen, og alle glade og sånn. Og Equinor også, de får sånn goodwill av det også. Altså det liksom, det bra at de gjør det, og de skal ikke bare tjene penger på olje og gass, men de skal liksom gjøre da utslippene lavere og verden bedre og forene alle disse tingene, da, med, som du sier, med denne reduksjonen i utslippene på 40%
innen 30,
og 50% etter det. Men effekten av det tror jeg ikke så stor. Jeg er ikke ingeniør, så jeg kan ikke si at det tror effekten lav, og jeg tror at det alt for mye sånn glamour rundt det. Det stemmer ikke med tallene.
Men apropos da license to operate, det er jo mange som mener at oljeselskapene bør ha en viss andel av fornybar i porteføljen sin. Tror du det vil være lønnsomme investeringer fremover, eller er det bare da en måte å gjøre seg mer attraktiv og få da en type license to operate på?
Altså nå stiller du meg et spørsmål som du ble stilt til oljeselskapene egentlig, men man må jo forutsette at de gjør fornuftige investeringsbeslutninger, så det er vel mitt svar, at jeg antar at oljeselskapene allokerer kapital til der de ser avkastningsmuligheter. Og ingenting er bedre enn hvis de ser gode avkastningsmuligheter også innenfor fornybar energi.
Hva tror du, Trygve?
Altså, det selvfølgelig konklusjonen. Det fint om de klarer det, om de kan investere masse penger og få en god return på det, som i nærheten av den avkastningen de har på olje og gass. Det tror jeg ikke de får. Men det er jo helt naturlig at de bruker masse penger når de har så mye penger, så kan de godt bruke da 20, 30 eller 40 milliarder kroner på vindkraft i Nordsjøen og utenfor Skottland, hvor det måtte være. Det er klart de kan gjøre det, og de kan drive med solenergi, det gjør de også. Så hvis Equinor, hvis de sier at de skal bruke over mange ti år, skal bruke 100 milliarder kroner på da å lete etter alternativ energi, fornybar energi, altså de gjør jo ikke noe. Men om da det viser seg at de om 10-15 år ikke har noen god avkastning på det, så vil ikke jeg bli overrasket. Og bare mindre om Equinor, som har da brukt, hvor mye er brukt på sånn felt i USA, i Nord-Amerika, som de har kjøpt da, ikke bare shale forekomst, men annen type produksjon. Og så sier noen at investeringen har vært 800 milliarder, avkastningen null. Altså, det er det jo sagt. Så man må, det er greit at de gjør det, de har så mye penger. Men å tro da det at de får en superavkastning på vindkraft i Nordsjøen, med installasjonskostnader, vedlikeholdskostnader, dårlig vær og høye bølger og sånn, det kan du lure på. Om de klarer å få ut så mye penger på solenergi, eller solcellepaneler, eller solparker, eller hva det måtte være. Norge har blitt så rikt nå at man liksom sier, ok, la de bare gjøre det, liksom. Det spiller ingen rolle, fordi at totalavkastningen går ned fra 8% til 7,6% eller noe, who cares?
Men
det er mitt pragmatiske svar på det. Jeg er ikke imponert av noen ting.
Men det, jeg vet ikke helt om det noe du kan svare på sånn ut fra din DNB-rolle, men det veldig mye snakk om når man burde slutte å produsere olje. Burde man ikke heller produsere olje til det ikke lønnsomt lenger, fremfor å sette en sluttdato?
Det et, som du inne på, det et mer politisk spørsmål, da, ikke sant? Det hvordan, hvordan du vil regulere norsk oljeindustri. Så du har jo mange måter å gjøre det på. Den ene løsningen selvfølgelig å sette en sluttdato, hvis man ønsker det. Eller så kan man jo på en måte la endringene på etterspørselssiden gjør jobben, og det ingen tvil om at det skjer store endringer på etterspørselssiden de neste 10 årene for olje og gass, hvor gassen på en måte primært blir truffet av fornybar energi, og så på en måte blir jo oljeetterspørselen truffet sekundært gjennom elektrifisering av transportsektoren. Og sånn sett så på en måte snakker man jo, de fleste ligger jo nå inne med sånne peak oil demand scenarioer med peak oil demand kanskje innen 2030, rundt 2030. Så er spørsmålet da, eller om man skal på en måte la oljeetterspørselen falle og styre da prisen og se egentlig hvem som ligger lavest på kostnadskurven og produsere i forhold til det.
Det er det gode svaret. Det er faglige svaret, men altså, det er noe ordentlig tull. Å sette en dato er noe tull, fordi det har vært snakk om 25 eller sånn, eller 30, og det er noe ordentlig tull, for du vet at Johan Sverdrup, som da satt i drift i oktober, og som offisielt innvidt for 2-3 dager siden, de skal drive og operere i 50 år fremover. I 50 år, ikke 5 år eller 7 år. I 50 år, og da skal totalinntektene være 1400 milliarder, og så kan nettoen til staten være 900 milliarder kroner. Du kan ikke sette noen dato på det. De som da eierne bak, og delvis også staten, har da rett til å produsere. De har brukt liksom 90 milliarder kroner på investeringer og sånt i Johan Sverdrup. Og så skal de høste nå i 50 år fremover. Kanskje det blir 60. Jeg har jo i mange kommentarer skrevet at de kommer til å holde på i 30, 40, 50 år. Men nå sier de selv minst 50. Så det er sluttet at det er en ordentlig, skikkelig tull, og du må ta det på FN-førselssiden. Og så må du ta det på at kostnadene på å lage og drive oljen ut, hvis du innfører nye da, avgifter eller skatter på produksjonen, da, eller da innen EU, at man får, det er dyrere å produsere, og så videre være innenfor dette markedet, så blir det dyrere.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukkobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukkobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre: du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobit.no.
Dyrere blir det vanskelig for produsenten å tjene penger, så vil det automatisk da etter produksjonen svinne hen etter hvert. Så det er selvfølgelig mye bedre å gjøre på den måten, og det er masse effekter du kan drive på etterspørselssiden, som da vil kunne da regulere hvor mye folk etterspør og hvor mye man får solgt. Men å sette en dato, det er sånn umodent ungdomssnakk.
Men du er inne på et interessant element her, ikke sant, i forhold til rammebetingelser, skattebetingelser, for hvis man på en måte trekker de lange trådene her og ser på en måte en peak oil demand og forventer liksom en fallende oljeetterspørsel, så er det jo på en måte, så blir en konkurranse da, globalt, ikke sant, hvem kan tilby olje til lavest pris. Og da er jo ikke sant, oljesektoren er jo en sektor som har generelt et veldig høyt skattenivå. ikke sant? Sånn at vi, når vi snakker om break-even, snakker vi om break-even etter skatt. Ikke sant? Så de ulike regionene, landene, har jo store muligheter til, til å på en måte justere seg på, på kostnadskurven, avhengig av hvordan de justerer rammebetingelsene. Sånn at shale versus norsk sokkel mot Vestafrika, mot Midtøsten. Altså det, det, det bildet kan endre seg ganske betydelig, hvis du avhengig av hvordan de ulike der landene velger å, å kjøre sine, sine skattebetingelser i forhold til sektoren.
Men så kan det også tenkes at norsk olje, gass eller olje, er veldig populær om 10-20-30 år, fordi den angivelig da produseres med lavere CO2-utslipp per per ton eller fat eller hva man måtte si. Og hvis det sant, jeg vet ikke, ja, de sier jo det. Erna Solberg sa det, og Equinor sier det selv og så videre, at de produserer da olje som da har et veldig lavt utslipp av CO2 når de driver med det. Og hvis det sant, så kan man godt tenke seg 30 år frem i tid at norsk olje mer konkurransedyktig enn all annen. Ja, annen olje da har større utslipp, og de vil da bli nektet å selge den eller produsere den eller hva som helst. Så det lille vi, det vi produserer i Norge, har en kjempeetterspørsel ute i markedet, for man får ikke lov å kjøpe annen, tungolje med mye større svovelinnhold eller store CO2-utslipp og så videre. Så kan man godt tenke at det da noen mener er at liksom, det ulønnsomt å drive norsk olje. Så man kan ikke stenge det med en gang, for 20-30 år så, får vi ikke lov, så er det ikke etterspørsel. Vi kan godt tenke det motsatte. 30-40 år så er det kjempeetterspørsel etter norsk olje og gass. Kanskje, ikke vet jeg, kanskje. Så jeg vil ikke liksom, da, liksom, trukket meg ut av næringen fordi da ingen vil ha vår olje og gass om 30-40-50 år. Kanskje vi mer etterspurt enn noen gang, hvis det sant at, da, at oljen i miljøsammenheng bedre enn annen olje.
Men da burde man kanskje i hvert fall ikke trappe ned på investeringene da. Hvis det skjer, altså investeringene går nedover, hva vil det ha å si? Må man på en måte trappe opp for å holde det i gang? Altså markedet, tenker jeg.
Nå du på Norge nå, eller?
Ja, på Norge.
Ja, altså nå forventer vi, eller oljedirektoratet forventer jo en litt sånn at oljeinvesteringene faller litt tilbake i årene fremover. Holder seg relativt bra i år, og så og sklir litt ned de neste årene. Men det jo liksom en effekt av på en måte porteføljesammensetningen på norsk sokkel, ikke sant? At nå har vi lagt en del store utbygginger bak oss, og vi skal gjøre ferdig Sverdrup fase 2. Og så ser det på en måte litt tynnere ut i forhold til de store utvinningsprosjektene. Du har vist inn i Barentshavet, og også denne prosjektet som Equinor og Aker BP har vært i mediene og kranglet litt om, rundt dette Alvheim og Krafla og Asja-området, som er en potensiell stor områdeutbygging. Men vi liksom avhengig av, så sånn er det alltid i oljeindustrien, at du stort sett avhengig av at den, hvis du ser en investeringsforventning, så er det alltid fallende, og så kommer det nye funn, og så på en måte fyller du opp gapet. Men det ingen tvil om at du ser på leteresultatene i Barentshavet, hvor man på en måte tror at den dominerende andelen av norske ikke påviste ressurser befinner seg, så har de vært ekstremt skuffende i over mange år.
Det et veldig godt poeng, og derfor sier noen at det kan bare fortsette å leve og tulle, lete tulle for Barentshavet, for det finner de ikke noe. Det kan tenkes igjen, jeg kommer tilbake til alternativer, det kan tenkes at man plutselig finner da, et Sverdrup til i Barentshavet, og da har vi jo gående da, 10 års forberedelser og installeringer og bla bla bla. Etter 10 år så kan du kanskje begynne å produsere, og så kan du produsere i 50 år til. Da har vi 60-70 år frem i tid da, hvor da norsk oljeindustri ville blomstre. For det ville være et kjempefelt, altså en ny elefant i rommet. Og det vet man ikke noe om, men det som du sier, det et godt poeng. Det hittil har man funnet lite, men hvis man plutselig fant det, og sånn er det ofte i olje og gass, så ville det bli helt fantastisk. Så altså, når norsk olje- og gassnæring liksom da går mot solnedgangen, det har ikke jeg peiling på. Men jeg tror de som analyserer og holder på og bare går ut fra det at liksom, det en tidslimit og så stoppes det da, eller at liksom, det ikke noe å finne lenger, bla bla bla, investeringskostnader blir for høye, bla bla bla. De kan få seg en overraskelse en eller annen gang i tiden, men det blir liksom, kanskje ikke min tid, men innen rimelig tid.
Men det fordrer jo at de fortsetter å lete da?
Ja, men de har de så store skatteinsentiver til å gjøre. Mm. Så lenge da liksom, staten tar store andre letekostnader som de gjør i det systemet vi har, som jeg ikke skal gå inn på nå, så vil det bli investert mye, men det kan godt tenkes at totalinvestering et år synker fra 140 til 120 milliarder kroner eller noe sånt. Altså det er masse slack. Men at ikke internasjonale oljeselskaper eller norske vil investere i Barentshavet eller i Nordsjøen med de skatteinsentrene vi har, hvor staten tar mesteparten av regningen hvis de ikke finner noe. Ja, det kan tenkes, men det tror jeg ikke noe på.
Men hvis vi ser litt på litt kortere sikt da, det neste året, hva tror dere da?
I forhold til oljemarkedet?
Ja. Oljepris, oljemarked.
Ja, vi har jo, i utgangspunktet så trodde vi jo på en litt litt fallende oljepris inn I starten av året I år på grunn av svakere balanse. Og så kommer jo da, ikke sant, geopolitikken på toppen her, som liksom vanskelig å kvantifisere og spå utfallet. Sånn at vi har egentlig ikke endret noe prisanslag på de siste 6-9 månedene, hvor vi har hatt $62 for Q1, og så tror vi at balansen egentlig snur litt i år, at for det som har skjedd, ikke sant? Hvis vi spoler litt tilbake og ser hva som har skjedd bak oss nå, så har det vært en fantastisk vekst, produksjonsvekst utenfor OPEC. Ikke sant? Du har hatt amerikansk skiferolje har produsert som bare det, og 2018 hadde vi, altså veksten utenfor OPEC var 2,8 millioner fat per dag I 2018. Mm. Ikke sant? Den slår etterspørselsveksten med dobbelt så mye. Og dette her har jo presset OPEC, så fra på en måte midten av 2017 så har det vært en sånn strukturelt press på OPEC, ikke sant? For den, det vi kaller call on OPEC, hva må OPEC produsere for å balansere markedet, det har vært litt mye strukturelt fall. Og så har på en måte OPEC vært litt heldig, for det har blitt reddet av sanksjonene, ikke sant? Iran-produksjonen har falt mye, Venezuela-produksjonen har falt mye, og I tillegg så har de måttet kutte litt. Og så tror vi kanskje at det presset mot OPEC I ferd med å kanskje avta litt. Da. 2020 blir et år som blir fortsatt preget av høy noen av OPEC-vekt, men så tror vi kanskje etter 2020 at utsiktene for høy noen OPEC-vekst ser dårligere ut. Sånn at det presset på en måte OPEC kanskje når sitt på en måte maksimale nå I første halvår. Og at det lettere å bli positiv til oljeprisen fra en tilbudsside I årene etter 2020.
Men hvor ser dere, altså du snakket om 62 I første kvartal?
Bare et kort svar jeg også, for det kjempeviktige spørsmål. Hvis man kan se bort fra de geopolitiske tingene, det kan man ikke. Men hvis, så det veldig greit, for da vet vi jo det at OP har vært nødt til å innføre reduksjoner på tilbudssiden for å holde prisen oppe. Så det vet vi, det et kunstig grep. Og de økte faktisk da det volymet som da skulle, tilbudssiden skulle reduseres med. Så vi vet det mer enn nok oljemarked, det har vært mer shale, eller noen hadde drømt om alle bomma på det der nå I flere år. Og så kan det godt tenke seg at det går mot slutten, og at det så kostbart å drive det ut, og de kan ikke drive de som driver, og det ubetalte regninger og dårlige balanser og alt det der. Men du kan jo ikke se bort så mange av de faktorene man skal. Ja, men jeg tror det at tilbudssiden har vært stor lenge, at prisen burde falle, og nå jo da konsensus at oljeprisen vil ligge på rundt $65-$66 per fat, brent. Jeg tror den skulle langt under 60, hvis man ikke hadde hatt alt den uroen rundt omkring. Så jeg tror på en svak oljepris, men så kan det da bli endret av det at man da har Trump og Twitter-meldinger og angrep på raketter og hva det måtte være, og tatt produksjonen I Irak og produksjonen whatever. Men det fundamentalt sett så det for mye olje I markedet, og det presser prisen ned. Og det kunne gå tenkt, man kunne tenke seg at oljeprisen da, hvis man ikke hadde hatt OPEX-begrensninger, kutt I produksjonen, så kunne vi hatt en oljepris ned på $50 fatet, og under det også. Men vi kommer slags usikker dit, fordi at det så stor usikkerhet I verden.
Men du tror det skal ned utover mot høsten og slutten av året uansett?
Ja, jeg tror det, men det lett å si at jeg tror prisen blir $65, for alle sier det. Og så har man reddet, liksom, man gjør ikke noen store feil. Men det helt avhengig av, hvis det kommer nye raketter mot raffinerier I Saudi-Arabia, så har vi det gående igjen, ikke sant? Også hvis da, hvis man klarer å på en måte da skape en usikkerhet ved at tankskip låses inne, eller at produksjonen ikke kommer ut fra Persisk Gulf og ut fra Hormuzstrøet og så videre. Masse som kan skje. Men etterspørselen vokser ikke så sterkt som altså tilbudssiden du var inne på det. Tilbudssiden har da vokst mye kraftigere enn etterspørselssiden I det siste året I hvert fall. Og det gjør at det skulle vært press på prisen, og det ble det ikke på grunn av da, at man regulerer kartellmessig I markedet. Så jeg tror at oljeprisen skal ned det, fortsatt. Men jeg skjønner at hvis Trump kommer med en Twitter-melding om at vi har tenkt å riste Iran I morgen, eller om Iran klarer, som jeg ikke vet om de I stand til, klarer å sende 10-20 raketter mot da, raffinerier I Saudi-Arabia, og de rakettene kan stilles inn på en halv meters avstand går ut fra. Den teknologien klarer å stille barn, og da kan de ta ut hva de vil, og hvis de gjør det av en eller annen årsak, usmart hvis de gjør det, så går oljeprisen rett I været selvfølgelig.
Og et annet element for 2020 som interessant, da, det jo skiferolje, ikke sant? For nå har vi på en måte blitt, som du var inne på, vi har blitt vant med at skiferolje hele tiden overrasker på oppsiden, volymmessig. Men nu har vi jo på en måte sett gjennom 2019, så har vi på en måte, kan si, aktivitetsindikatorene I amerikansk skiferindustri vært liksom på hell, ikke sant? På rigtellingen betydelig ned gjennom hele, falt gjennom hele 2019, og disse fracking crewene også falt kraftig fra midten av 2019. Og hvis du ser liksom på forventningene da, til vekst I skiferolje, så spriker de voldsomt for neste år. Eller for I år blir det nå, nå har vi gått over I 2020, så nå får vi si I år. Hvor på kanskje de mest pessimistiske aktørene sier at amerikansk skiferolje kommer til å vokse med 300 000 fat, og så har du de mest optimistiske som sier at nei, det kommer kanskje opp mot 1,5 million fat også i år. Så det liksom, hvor skiferolje har blitt så stort, at det nesten alene kan liksom svinge hele den globale balansen. Hvis vi ser tilbake til... Til 2018 for eksempel, ikke sant? Så hadde det internasjonale energibyrået, når de lanserte sitt 2018-estimat for amerikansk oljeproduksjon, så antok de en vekst på 1 million fat. Og det anslaget da kom jo da et halvt år før året startet, på sommeren 2017 kom det, altså 6 måneder før året starter. De hadde 1 million fat estimat, og amerikanerne leverte 2,2 millioner fat vekst, ikke sant? Så jeg bomma med 1,2 millioner fat I veksttakten på amerikansk oljeproduksjon. Og det nok til å tippe hele fundamentalbalansen, ikke sant?
Så det jo slik at I lang tid, I flere år, har folk snakket om at liksom da, de tjener så dårlig de som da produserer sjeleoljen, ikke sant? Og de har dårlig balanse, masse gjeld, og de har vanskeligheter med å drive, men hver gang så finner de på noe nytt ut for de nye kapitaler, så prisen litt opp, og så tjener de bedre likevel, og marginen god. Så at, og undervurderer effekten av at folk som driver I business og produserer olje, at de klarer å produsere olje, og litt mer enn du kanskje hadde tenkt deg, det skal man ikke gjøre, altså.
Nei, så ser man jo også sammensetning I skiferindustrien, altså interessant, ikke sant? For at det spoler vi 4-5 år tilbake, så var oil majors nesten ikke til stede. Og går vi til I dag, så har de økt sitt fotavtrykk betraktelig. Oil majors har jo på en måte ikke de kapitalutfordringene som en del independents har, og så har det også mye mer, større grad PE-backet selskaper da, I skiferindustrien. Så den kapitalutfordringen som en del selskaper står overfor, den gjelder jo ikke hele sektoren, selv om man kan få inntrykk av det noen ganger. Og så det jo sånn at den kapitaldisciplinen ånden, da, den har jo resten av oljesektoren egentlig levd under I flere år nå. Og så har på en måte skiferindustrien blitt lagt under samme press de siste 12-18 månedene, egentlig. Og det klart at det utfordring for en del selskaper, men for andre så lever det helt fint med det. Og så skal vi huske det, ikke sant, som du inne på. Det skiferindustrien har striden med, det jo på en måte kontantstrømmen. Men samtidig så har jo produksjonen deres vokst med mellom 20-30% årlig, ikke sant? Så det skulle bare mangle at du ikke har negativ kontantstrøm når du greier å vokse topplinja din med 20-30%. Sånn at gitt liksom relativt flat kostnadsnivå, da, så vil jo altså free cash flow balanseprisen vil jo tikke nedover når volymene øker, ikke sant? Så hvis jeg skal ta en sånn back om den lovkalkulasjonen da, på hele amerikansk oljeskiferindustri, så tror jeg at free cash flow balanseprisen for industrien vil ligge kanskje under $55 WTI. Altså under der vi på dagens nivå. Og det vil jo være litt sånt en liten kryss I kalenderen da, at vi bikker det på en måte vippepunktet.
Jeg tror at det liksom oppsummert veldig grovt, så tror jeg det ligger at hvis Brenten ligger på $65 I dag, $65,5 per fat, etter få dager etter at Iran sendte 21 raketter mot da amerikanske baser I Irak, altså prisen holder seg på det nivået, da sier jeg til meg selv at det mulig å ha den oljeprisen med den uroen og det geopolitiske usikkerhet og aspekter som der, da oljeprisen det mer nærliggende enn den faller at den stiger. 21 raketter fra Iran mot amerikanske baser, selv om det var varslet på forhånd, ingen døde på basen, bla 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 bla, så det såpass alvorlig at normalt ville det da, hvis det hadde vært mangel på olje I verden, så ville det ført oljeprisen opp, men det tilbudsoverskudd, og verden regner med at de får nok olje, og da tror jeg oljeprisen må falle.
Så for å oppsummere da, for at vi ikke skal sitte her hele dagen med olje, så tror DNB på en svakere oljepris på kort sikt, og Trygve tror på en svakere oljepris på enda litt lengre sikt.
Ja, hvis jeg skal være litt mer presis, da, så tror vi på en svakere oljepris litt sånn inn I første halvår, og så på en måte på stigende trend I andre halvår og inn I neste år, for vi ser på en måte at den tilbudsideeffekten fra non-OPEC kommer til å liksom avmates inn I neste år, fordi at disse store prosjektene som vi sanksjonerte I 2012-2014, de tømmes ut, og den mangel på prosjektsanksjoneringer da vi hadde et oljeprisfall fra 2014-2017, det begynner å treffe tilbudssiden fra neste år, sånn som vi ser det. Så vi tror på en lavere non-OPEC-vekst, betydelig lavere non-OPEC-vekst inn I neste år, og da med stigende oljepristrend.
Ja.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.